94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, just sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. De xullo, bueno, que venres, moitos de vostedes seguramente pois de Pontes, e así que disfruten enormemente, obviamente, desta xornada, os que non exactamente o mesmo, e que temos por diante pois unha xornada solleira, menos temperatura, que días anteriores. Seguramente pois xa o puideron apreciar esta mañán, 13, 14 graos, pero a máxima rondará en torno aos 25. Bueno, que xa non imos a ter, a lo menos, hoxe, esas altas temperaturas. Xa veremos como se comporta a próxima semana, porque aí os compañeros de meteoroloxía están facendo análise da situación, que poderíamos voltar a ter unha situación novamente pues, de temperaturas ben altas. Pero, polo de agora, digamos que refresca un chisquiño, si se pode chamar refrescar, pero que estamos nos 25 en graos, hoxe de máxima 25-26. Bueno, un ben res que malia ubicarnos para moitos, repito, pois nunha ponte, non pensen vostedes, que temos moita actualidade, ademais bastante candente, bastante desasosego en determinadas cuestións, con unha xenda pois ben repletiña. Esta mañán, por exemplo, toma de posesión de dous novos concelleiros en Vila de Cruces, que houbo pleno, pero se lles decía esta mesma mañán que exento de contidos, só exclusivamente pois iso, esa toma de posesión dos dous novos concelleiros. Esta mañán tamén na sede do GDR Pontevedra Norte, o que se fixo foi presentar ese xeo destino deza Tabeirós, que saben vostedes que ademais ese xeo destino se levou recentemente pois a Portugal, o país veciño, lembrarán todos vostedes, pero agora o que se fixo foi un acto que xa nos anunciaba que se ia a producir o propio xerente do GDR, Ramiro Ruibal. O lembrarán cando falábamos con el dende esa presentación que se fixo en Portugal, e xa decía que aquí estaba pendente facer unha presentación con representantes dos 8 concellos que configuran ese GDR Pontevedra Norte, é dicir, la linha Estrada, Forcarei, Silleda, Dozón, Agolada, Rodeiro e Vila de Cruces. Tamén había representantes da Axencia Viaxes Interrías, porque eles foron pois os primeiros que fixeron ese paquete de destino, de xeo destino, e que agora mesmo se está promocionando pois a través da súa axencia. Calquera persoa que pois acuda a esta axencia, pois unha das opcións que ten en riba da mesa, pois ese xeo destino para vir pois a Deza, a Tabeirós, a coñecernos en definitiva, e isto foi o que se presentou no GDR. Bueno, máis cousas. A esta hora concretamente estáse presentando en Mouriscate a 5ª edición das Escolas de Xóvenes Preparadores, e é que hoxe comeza esta nova edición. Saben vosotros que vai a haber dúas. Temos esta primeira dentro desta quinta edición, pues, do 26 ata o 30 deste mes, e logo posteriormente do 19 ao 23 de agosto. Despois a unha do mediodía marchamos a Talí, para ver, supoño que atoparemos ao presidente do Club de Xovenes Gandeiros no medio a medio dunha clase, porque lóxicamente os nenos e as nenas, algúns máis cativos, outros xa, pois digamos que máis adolescentes, teñen unhas clases e teñen unhas xornadas absolutamente intensivas, que despois xa lles contaremos como vai a ser esta quinta edición das escolas de xóvenes preparadores, pero que sí está marcado respecto das anteriores, digamos que son xornadas densas. Hai xornadas de moito traballo, de moita preparación, e que despois xa iremos contando como foi esa chegada, porque hoxe o pistoletazo de saída desta quinta edición das escolas de xóvenes preparadores. Acaba de rematar a xunta de goberno da Deputación de Pontevedra, nos iremos tamén a ela. Anuncio yo es que o presidente do ente provincial falou de moitas cuestións importantes. Por exemplo, miren vostedes, hai un apartado, bueno, que además está un proxecto novo que se chama Fomento da Empregabilidade, que vai a supor que se fagan 128 contratos para mozos. Son contratos formativos e son contratos que se van a facer nos concellos, obviamente, da provincia de Pontevedra. Despois nos dá máis datos o presidente da Deputación. Tamén se apertura o prazo para as asociacións que rixan escolas de música. Vai haber unha serie de achegas para gasto de persoal ou ben para, pois, por apunto algún tipo de obra nos locais, etcétera. Aportacións para os concellos que fagan proxectos de dinamización de lingua galega. Tamén anunciaba que se van a pôr en marcha puntos de recarga en edificios provinciais. Por exemplo, entre os edificios provinciais que van a ter estes puntos de recarga está o viveiro de Lalín, a marxe tamén do parque de maquinaria, porque decía o presidente do que se trata de reducir o dióxido de carbono. E entón, bueno, pues de aí a posta en marcha destes puntos de recarga en edificios provinciais. Saben vostedes, un venres 26 de xullo, que xusto despois dunha xornada festiva, o Día da Patria, o Día de Galicia, pero isto non significa que nos estemos detendo en canto a actualidade informativa. En Rodeiro, as cuestións, por certo, non acaban, creo, que de chegar a ese entendemento. Bueno, que xa escoitábamos as partes, escoitábamos a portavoz do Partido Popular no seu momento, escoitamos o alcalde no seu momento, e saben vostedes que agora mesmo, bueno, dende as filas do Partido Popular se apuntaba a posibilidade, non, de querelarse, de que se formulase unha querela contra o alcalde, contra o tenente de alcalde, por o que ten que ver, lembrarán todos vostedes, co tema, pois, da Zahorra, esos contratos de Zahorra, e que dende o goberno local certamente foron tamén moi claros nas súas declaracións e dixeron que se materialice esta querela. Que o fagan dende o Partido Popular, se consideran que ese había, pois, as portas abertas para que se produzca esta querela. Podíamos escoitar a través das redes, ademais é moi cortiño, pero sí que o imos a reproducir despois a argumentación que facía o tenente de alcalde de Rodeiro, Alberto Lamazares, respecto de toda esta situación, que xa lles digo que está elevando un pouco a tensión entre goberno e oposición, que estes días, bueno, pues están enfrascados no tema da Zahorra, e que suscitou por parte de uns e outros a posibilidade, por parte do Partido Popular, de que houbese unha querela, porque decían que as acusacións eran moi graves, e na mentras o goberno di que adiante, que si consideran que isto había, repito, que o fagan. Saben vostedes que a situación, bueno, pues está xerando bastante tensión. Tensión que tamén se mantén en Lalín. Xa veremos que pasa no pleno do próximo luns, pero todo fai prever, a espera de que o teñamos e que comece as 10 da mañá, todo fai prever, e lo contaremos o luns, que sexa un pleno complicado, complicado con toda probabilidade. E saben vostedes que encima pois hai argumentos que están sendo agora mesmo, pois, obxecto de debate, como é o tema do padrón, como é o tema, pois, tamén do feito de que hai unha falta de seguridade. As últimas horas deixábanos a reunión da de todo o que era e pois a cúpula, digamos, local do Partido Socialista, que xa nos anunciaba pois a súa secretaria xeral e tamén concelleira Alba Forno que ian a manter un encontro por todas as cuestións relacionadas coas presuntas irregularidades en toda a cuestión do padrón, e apuntaron a responsabilidade directa do alcalde no tema dos empadroamentos. A máis, pedían de algún xeito que se aclarase todo este feito, e asegurando tamén que non se pode responsabilizar ni deixar no teito de estranxeiría todo o que está pasando. A situación, xa lles digo, que promete que o pleno do próximo luns sexa bastante, bastante álxido, porque tamén o fío destas declaracións, o voceiro do goberno, Avelino Souto, insistía ao Partido Socialista en relación ao tema do empadroamento, que se teñen coñecementos de incidencias, que as comuniquen a través das canles oficiais e que non fagan barullo mediático, que non practiquen unha política tildaba de miserable co gallo de tentar desgastar o goberno. Xa lles digo que candente está indudablemente o tema. En a mentras podemos escoitar tanto dende Compromiso por la Lín no seu momento, como tamén por parte do alcalde Crespo, que ambos os dous pois instaban a que si hai pois anomalías que se presenten, pero sobre todo que se deixen traballar os corpos e forzas de seguridade do Estado en toda a cuestión relacionada directamente coa cuestión pois ese temor e esa preocupación que hai na vila estes días, bueno, que non é nada novo, como saben vostedes, e respecto do padrón, pois tamén se decía dentro do goberno que a responsabilidade última do padrón pois está nas mans do propio secretario, que quen ten esa finalidade ou esa, digamos, decisión última de velar para que non suceda pois ningún tipo de anomalía. Bueno, sen dúbida que a polémica está servida, e o saben perfectamente todos vostedes, e nos iremos tamén a despois estar un minuto coa portavoz do Partido Socialista de Lalín, porque despois dese encontro, que xa saben vostedes que decíamos que o pasado concretamente o pasado mércores, que estábamos con Alba Forno, pois estábamos pendentes dese encontro que efectivamente se produciu, e como secretaria xeral do Partido Socialista fixeron un análise do que está pasando, e pois veremos que acordaron, que foi un pouquiño pois esas cuestións que sacaron dese desencontro, cecais pois unha táboa de actuacións ou de puntos sobre os que pretenden incidir. Bueno, despois estaremos con Alba para preguntarlle por todo elo. Verán, no medio de todo isto, si temos oco, e espero que así sexa, nos atopamos tamén cunha comparecencia destas últimas horas do Sindicato Unións Agrarias. Bueno, aquí tamén as cousas parecen que non están indo do mellor, e nos alertan dende o sindicato que hai aproximadamente unhas 1000 granxas lácteas que poden quedarse en recollida de leite naquelas zonas máis illadas. Explícolles, alo menos o que puidemos escoitar de Félix Porto, de Óscar Pose, nesa comparecencia de prensa, que viñan a decir que se están perdendo unhas 400 explotacións o ano, é dicir que unhas 400 granxas pechan o ano. E por si este dato fose pois pouco, agora o que está pasando é que as industrias lácteas, denuncia o sindicato, están ameazando con non recoller leite aquelas explotacións máis cativas e que están máis illadas, que en definitiva lles veñen a decir que non é rendible pois ir a esas explotacións, facer tantos quilómetros para recoller o leite. Bueno, saben vostedes, como está esta xornada de venres. A verdade é que o máis positivo que lles imos a contar despois será a xenda da fin de semana, por suposto, e o ben que seguramente o pasan os cativos e cativas que están na quinta edición das Escolas de Xóvenes Preparadores. Hai máis temas, por suposto, nesta xornada de venres. Verán, o BNG de Lalín tamén nestas últimas horas acaba de expresar a súa máxima preocupación porque fixo un análise da liquidación das contas municipais do ano 23 e acusa o goberno de situálas nun estado moi preocupante de coma profundo, veñen a decir, polo uso electoralista nas últimas eleccións municipais. Din que os resultados son absolutamente pois negativos, que hai unha débeda de máis de 10 millóns de euros, y que hay que elaborar un plan de saneamiento financiero, que se adopten las medidas de gestión, las medidas tributarias, las medidas financieras y orzamentarias, para que se permita ajustar a cero o a forro neto negativo y situar los remanentes de tesorería como positivos. También tenemos los hostaleiros de Rúa Rosalía de Castro, aquí en la capital de Zá, que están reclamando mejoras en la seguridad. Esto tampoco, saben ustedes que no hay nada nuevo. Compromiso por la LIN viña pidiendo en los últimos meses ya que se fichesen pues, estas mejoras en la seguridad. Alic, o que proponen os hosteleiros que se coloquen unos bolardos automáticos para impedir o paso, o igual que sucede, por ejemplo, en las fines de semana, que saben todos ustedes que tenemos esos bolardos automáticos na rúa principal. Bueno, pues piden un sistema así de semejantes características. ¿Por qué? Bueno, porque se confluen alí pues unos factores maravillosos, que é unha rúa ampla, que é unha rúa moi usada, que alí temos moita zona de hostelería, que cando ven a fin de semana pois está sempre chea, e obviamente pois temos moitos nenos e nenas que xogan pois nesa rúa. Que ocorre? Que só exclusivamente din os hosteleiros que se poñen unhas vallas e que isto non é suficiente. Temen que poida pasar calquera cousa, que poida pasar pois un atropelo, un accidente, e polo tanto pois veñen a reclamar que se fagan melloras de seguridade na zona. Bueno, algunhas cousas máis que iremos comentando. Por exemplo, o Centro de Información ás Mulleres de Lalín, que tamén presta servizo aos concellos de Rodeiro e da Agolada, que atendeu, atención, o primeiro semestre deste ano, 326 consultas, e o que preocupa é o feito de que está medrando a atención ás víctimas de violencia. Isto sí que é algo que está obviamente pois preocupando sobremaneira. Logo temos o Concello de Lalín, que está rematando, prevé que a finais do próximo mes de agosto remate xa a blindaxe da información digital. Isto é moi importante, ainda que nos pareza así un titular moi sinxelo, non o é, porque están facendo o que é o proceso de migración do sistema informático a nube, e isto significa que se blinda a información digital municipal, que isto é sumamente importante. Xa sabemos que hai grupos que se dedican pois, a hackear todo isto, e imagínense vostedes, pois, para un organismo oficial o que sería ser hackeado, non? Bueno, pois con este sistema informático de migración a nube, pois blindase toda esta información digital local, é fundamental e moi importante, se está traballando nelo, e isto situaría o Concello como punteiro na aplicación de solucións tecnolóxicas e tamén no que lles decía agora, que é a ciberseguridade. Para desenvolver este proceso se despregou unha línea de fibra exclusiva para o concello, e isto vai a permitir pues eso, que a finais, en principio do próximo mes de agosto, toda a información este xa na nube, e iso pues dará moito alento e moita tranquilidade, sobre todo dentro do punto de vista da ciberseguridade, que se está traballando pues moito nelo, e que pues Lalín será un dos primeiros concellos en ter esa migración toda na nube, e respirar tranquila a poboación, con saber que todos os datos e toda a información, bueno, pues aí estará a bo recaudo. Mentras tanto, máis a cuestión, si esta me parece tamén pues unha información moi axeitada, e é o feito de quenes organizan o Festival Ribeira Sacra, que comezou, en que xa está en marcha, pero que ten continuidade ata este domingo. Están buscando pôr en valor o territorio con un abano de actividades onde prime a música, a gastronomía, a naturaleza, pero a máis elaboraron un programa que aposta tamén pola inclusión, e con ese obxectivo decidiron encargarlle a elaboración do material promocional deste festival aos usuarios de Kogami. do centro de recursos que xestiona pois, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade en Medelo, en Silleda. Trátase de unha colaboración que manteñen co festival e que permite que cada persoa que vaya a Medelo poida amosar as súas capacidades para desenvolverse e a súa creatividade. E deste xeito, refrendase esta pretensión dos promotores desta cita en terras lucenses de incentivar a inclusión. Nos parece, de logo, que algo ben fermoso e que, ademais, pois tamén non podemos esquecernos de quen está o fronte de todo este festival da Ribeira Sacra que Irradia Crea, e desta cita pois na Ribeira Sacra e en Irradia Crea temos o lalinense Carlos Montilla que bueno, pois tamén fai unha aposta tan importante por estas persoas e que os usuarios así do centro que xestiona Cogami poidan participar na elaboración deste material promocional desta cita musical. Hai que parabenizar a organización, a Irradia Crea, moi especialmente o lalinense Carlos Montilla, pero tamén a todos os usuarios de Cogami que están colaborando neses talleres, que están traballando arreo nos talleres creativos que desenvolveron para que ese material promocional desta cita musical este na Ribeira Sacra, que por certo é un dos festivais bueno, máis demandados, máis visitados e con máis éxito dos últimos anos. Pois parabéns a uns e a outros. Non quero esquecerme que estamos xa nas 12:21 minutos dos amigos da empanada da Bandeira que comezan o petitorio para o programa da súa cita gastronómica. Despois xa lles falarei delo no tempo de resumo informativo, por suposto. O colectivo pois pide que se fagan ingresos bancarios de xeito virtual ou presencial nas oficinas de a banca para colaborar na recadación. Porque sería moi difícil non chegar a todas e cada unha das vivendas, é moi importante, claro, todas as colaboracións que se vayan facendo e benvido sexa todo aquel que poida materializar pois algunha axuda, que xa sabemos que as festas custan cartos a maiores pois do traballo que fai a organización, un traballo absolutamente encomiable. Todas as organizacións, todas as comisións van un traballo encomiable e que, si podemos, pois iso, colaborar, benvida sexa esa colaboración. Bueno, quedome con dous apuntamentos. O primeiro é que haberá romaría interxeracional, por suposto, no Concello de Lalín, como todos os anos. Saben que é unha desas romarías que ninguén se quere perder. Vai a ser o próximo 7 de setembro. E como sempre, pois xa saben vostedes que todos aqueles que queiran asistir ao xantar, que haberá empanada, haberá pulpo con patacas, haberá carne o caldeiro, sobremesa, café, bebidas. Bueno, pues hai que retirar as entradas na recepción do concello. Tranquilos, ainda non comezou. Poderánse retirar a partir da vindeira semana, que xa yo lo lembrarei. Será a partir do martes día 30 de xullo e ata 4 de setembro. Haberá tempo suficiente para facer a retirada desas tarxetas. O prezo vai a ser de 20 euros para os adultos maiores de 60 anos, agás para os menores de 12, que será totalmente de balde. Haberá pois misa, haberá como sempre pois música para todos os asistentes e que se vai a celebrar no pabellón polideportivo municipal. Se renderá tamén homenaxe como sempre ás persoas maiores, emigrantes e o matrimonio con máis anos de casados. Bueno, hoxe 26 de xullo, saben todos vostedes que é o día dos avós. Aqueles que desgraciadamente pois xa non temos físicamente os nosos avós, pero que os levamos, entendo que todos pois moi dentro e que nos lembramos a miúdo deles, pois unha xornada especial. E a todos aqueles que teñan a sorte de ter os avós, pois que os mimen, que os coiden e que sexa un día tamén moi especial para todos eles neste 26 de xullo.
Radio Voz. Alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas de los fines de semana en la casa dos a vos, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir es a viaje musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao sábados y domingos, de 4 a 5 de la tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues son las 12:27 minutos ahora mismo, pues de este mediodía. Verán, encima de la mesa tenemos dos asuntos abiertos que íbamos a ocuparnos de ambos los dos, que saberemos qué acontece. Un de ellos sabemos que vaya a tener continuidades, seguro, porque xa les decía a todos ustedes que tienen que ver con la NIN y que o lunes tenemos esa sesión plenaria extraordinaria. Xa les contaba que hoxe, último venres de mes, teníamos que estar celebrando pleno en Lalín, pero que xa hubo acordo de todos os partidos políticos para mudar ese pleno y cambiarlo para o próximo lunes día 29, por algo tan sinxelo como que saben vocedes que hoxe unha xornada en que moitos pois aproveitan esta ponte do día de Galicia. E que despois imos analizar, que despois estaremos coa voceira do Partido Socialista con Alba Forno. Pero antes, quero marcharme uns minutiños a Rodeiro, porque aquí tamén a situación, e que xa escoitamos as partes e nos faltaba unha terceira, digamos, por escoitar, e nos gusta a verdade que haxa moita pluralidade e que todos vostedes teñan todas as voces, si é posible. E xa saben que ali pues, o tema das facturas de Zahorra, bueno, pois pues, non acaban de solucionarse dende as filas do Partido Popular. Xa saben que puñan de manifesto que estaban barallando a posibilidade de levar o alcalde, o tenente de alcalde, o xulgado polas declaracións vertidas nos últimos días, e o goberno de Rodeiro que dixo foi adiante, que non demorasen o paso aos xulgados, porque non se deron as explicacións oportunas sobre as facturas de Zahorra, e co anuncio de que se estaba estudiando a posibilidade de denunciálos, tanto o alcalde como o tenente de alcalde, que unha estrategia, que todo isto é unha estrategia, din, dende o goberno, para eludir a responsabilidade. Tanto o alcalde como o tenente alcalde pedían que non se lanzasen por parte dos populares esos farois nos distintos medios de comunicación e que vaya directamente o tema o xulgado, e seguen defendendo que son 140.166 euros máis outros 40.000 euros que xa foron pagados polo Partido Popular de Rodeiro en transporte, e que non saben exactamente como era toda esta situación das facturas. Saben que esto yo lo escoitábamos decir en estes micrófonos o propio alcalde, a José Luis Camiñas, que decía que non tiñan moi claro esa procedencia, que lle preguntaran sobre esa procedencia, a quenes transportaron esa Zahorra, pero que había, digamos, que situacións un tanto opacas. también saben que a portavoz do Partido Popular, Cati Somoza, decía en estos micrófonos que eran facturas que nada tiñan que ver coa súa persoa, que ela neses momentos non era concelleira. Bueno, a situación está francamente complicada, e dendo punto de vista económico saben perfectamente todos vostedes e máis especialmente os veciños e veciñas de Rodeiro que o tema económico, o tema de facturas non é novidoso, ¿no? Levamos bastante tempo falando delo e falando cas distintas partes. O tenente alcalde Alberto de la Mazares, a través da súa rede, a través do seu muro social, pois en tres minutos viña pois a contextualizar esa intervención no pleno, onde falaba precisamente pois do tema das facturas e facía, bueno, varias reflexións e pedía de algún xeito pois explicacións polo tema dese transporte da famosa zahorra.
Vostede, cando se puxo a liderar o Partido Popular, as expectativas eran tan malas que houve que puñer a maquinaria toda a funcionar. É máis ou menos salvaste os muebles. É que me refiero con toda a maquinaria. Home, carretar 140.000 euros na máis de transporte en Zahorra, eso é puñer a maquinaria, o Concello, o servicio do Partido Popular. É vostede a candidata. Porque, reitero, presunto fraude. Eu non o escribí, porque é un informe jurídico. Claro, vendo este informe jurídico, e despois de que te acusaran que lle construíses unha obra a unha empresa de xinto de Limia, porque lle deches, porque ten traballado para ti, sendo totalmente mentira, porque nunca un euro lle dei a ganar, o que debería facer esta persona que está sendo portavoz do seu grupo político é mandar esta fiscalía. Pero eu considero que non se debe facer mandar a fiscalía, que ten que ser a sociedade o que vexa, o que repare o Partido Popular. Que despois ver 8 empresas vinculadas a unha sola persona, vostede di que non ten constancia disto. Home, pero o señor alcalde máis eu convocamos a unha desas empresas, a alcaldía, que xa la dinos, non, Cati Somoza é plenamente consciente do que hai aquí. Cati Somoza é consciente das facturas. Xa falarei eu con ela para que a vote a favor, porque está claro que Alberto Lamazares a favor non vai votar. Eso está clarísimo. E tampouco é necesario para pagarlle, porque vostede xa anunciou que lle vai votar a favor. Lógicamente, porque só faltaría que agora empresas que fixeron tanto traballo, porque carretar 140.000 euros en Zahorra algún día tenían que vir por chantada, porque atascarían. É dicir, non, eu penso que non dan cruzados en as pistas de Rodeiro, non se dan cruzados camións, porque mira que son cartos, o que se vai pagar hoxe aquí do ano 22, a final do 22, pero o primeiro semestre do 23 non é fácil nin car máquinas da canteira de Anfeito Perra. Pois esta é a realidade. 8 empresas, 2 delas xa con o mesmo nome, e todas asociadas ao mesmo transportista local, que boas migas ten co Partido Popular. A prezos, porque alguna cousa sí que se deu revisado, porque de dunha empresa que surtiu ao Concello, sí que sabemos todos os transportes que saíron dali, que o prezo é totalmente desorbitado, co que nos están cobrando a día de hoxe ao Concello de Rodeiro, é totalmente desorbitado. Por lo cal, temos 8 empresas que poñen un único concepto e espetan 17.000 euros cada unha delas ao Concello de Rodeiro. 8 empresas vinculadas a unha persona. Un informe jurídico que fala de presunto fraude, un prezo desorbitado, que é unha campaña do Partido Popular polo medio. Ahora explícame a min isto no telediario da Sexta, das 2 do mediodía, como definiría.
Este era o argumentario do tenente alcalde, de Alberto Lamazares, A raíz de todo isto, tanto o argumentario do tenente alcalde como do propio alcalde xa saben que o Partido Popular anunciaba a intención, bueno, lo menos que están traballando, que saberemos se isto se confirma e se esa intencionalidade logo se materializa, pero que estaban pensando en elevar todo este asunto o xulgado en a mentras, por iso lles decía que candente o tema e posiblemente con continuidade no tempo, na mentras pois o propio goberno local, tanto o alcalde como o tenente alcalde, pois lle instan os populares a que non demoren o seu paso polos xulgados e que efectivamente pois cursen a pertinente denuncia. Bueno, dito, xa veremos en que remata todo isto e temos outro tema aberto, así, de par en par, noutro punto das nosas localidades, en Lalín. Que vai a ter extensión? Seguro. Que veremos como se fala delo no pleno do luns? Por suposto. Pero antes, quero, nada, unhos consellos comerciais e quero estar coa portavoz do Partido Socialista, coa secretaria xeral do Partido Socialista aquí en Lalín, con Alba Forno, que imos a falar agora de empadronamento, ese padrón, que segue sendo un dos temas tamén importantes, e tamén o tema da seguridade.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Contaballos a todos vosotros que, claro, con normalidade hoxe estaríamos vivindo pleno ordinario en Lalín. Último venres de mes, non é así. Xa saben por aquilo que, obviamente, onte, pois, día de Galicia, día da patria, co cal, bueno, pois se acordou, obviamente, hai moita xente que está facendo ponte, entón o pleno vai a ser o luns. Entendo que vai a ser un pleno, bueno, posiblemente de esos plenos bastante broncos, ou a lo menos pois a oposición vai a elevar moita argumentación e vai a facer moitas preguntas, seguro, porque estes días foron especialmente candentes. Quero saudar agora mesmo a Alba Forno, secretaria xeral do Partido Socialista de Lalín, concelleira, portavoz ademais aquí en Lalín. Alba, que tal? Moi bo día.
Moi bo día a todos.
Bueno, veremos o que pasou luns, pero creo que os argumentos de uns e outros van a facer que sexa un pleno especialmente, non sei si tenso, pero de bastante contido, seguro.
Sí, Sí, o lun seguramente é un pleno que en contra do lógico, porque sempre no verán, pois o certo é que pois as temáticas son máis laxas, sí. E, bueno, pero este ano pois surxiu todo así, e entonces pois eu creo que si vai a ser un pleno, non sei si bronco, nós non vamos tampouco nese sentido, pois con ganas de bronca, pero que sí que dende logo levamos é ganas de ter dunha vez por todas explicacións e de que aclaren moitas das dúbidas que temos en riba da mesa e que levamos plantexando pois estas últimas semanas, non?
Uh-huh. Bueno, tema do padrón, de presuntas irregularidades no padrón, o tema que tamén comentábamos aquí pois de esa inseguridade e que fai que pois no pobo axa determinadas situacións pois de sentimentos encontrados e de dificultades, e que comentamos todos pois cal está sendo a situación e que haxa pois unha preocupación. Todo isto vos levou tamén a facer un análise pormenorizado, creo saber, o venres pola noite por parte da comisión, e que vos sentastes a analizar todo isto. Cales son, digamos, eses grandes eixos dese encontro e que extraemos desa reunión do pasado mércores noite, Alba?
Efectivamente, tivemos unha reunión o mércores á noite, eu convoquei na de xeito urxente, unha reunión urxente da Executiva Local do Partido Socialista, e teño que dicir que foi unha reunión, bueno, pues, moi concurrida, sobre todo tendo en conta, ademais, a premura coa que convoquei, porque prácticamente non foron nin 24 horas. Uh-huh. Foi tamén unha reunión longa, na que puxamos en riba da mesa os datos e a documentación da que despuñemos nos a día de hoxe, e bueno, tratamos de atopar posibles solucións dentro do que nos podemos facer como oposición, non? Uh-huh. Debatemos longo e tendido para intentar buscar propostas en canto á problemática que mantén preocupadas os veciños e veciñas de Adín, como ben dicías, propostas que, por suposto, ainda temos que seguir madurando, porque, uh-huh, bueno, pues como antes foi festivo, pues sí, moita xente pues non estivo aí, e estas cousas hai que facelas ben, sen prisa, pero sen pausa tampouco. Nestas propostas imos seguir traballando e faremos as públicas, por suposto, estarán a disposición da veciñanza, como facemos sempre cando chega o seu momento. Uh-huh. Seguiremos traballando tamén de man a man coas asociacións do noso concello, sobre decir que o partido que represento pues está a disposición de calquer veciño ou veciña que o precise ou necesite que aclaremos calquer cuestión acerca deste tema ou de outro calquera, vamos. Uh-huh. En canto ao pleno do lunes, pois pretendemos seguir buscando respostas do actual goberno nese pleno, tanto nas intervencións, xa que hai un punto na orde do día perdón, que vai solo deste tema do padrón, e tamén a través das preguntas, agardando que teñan a ben respondelas pois coa seriedade que require un tema como este, e non como acostuman a facer, con evasivas ou tirando de retranca, ou ironía. Como certo tamén é que na reunión ocupou boa parte do tempo políticas de inclusión e esta temática, pois decidimos crear unha comisión de integración que queda baixo a dirección do actual concelleiro e compañeiro meu, Anxo Álvarez, uh-huh, e que se encargará pois de analizar os problemas en materia de integración, así como de facer propostas pois tanto de cara ao partido como ao grupo municipal, non? E o que está claro e o que quedou clarísimo é que nós non podemos deixar pasar un tema tan importante como este, sobre todo cando está a preocupar a prácticamente a totalidade dos veciños e veciñas de Lalín.
Uh-huh. Bueno, aquí está claro que hai dúas cuestións agora mesmo. Por unha banda, bueno, pues esa inseguridade, vale? E por outra banda temos o tema pues das posibles irregularidades en respecto do empadroamento, que son dúas cousas diferentes e que analizastes ambas as dúas. No que concerne, Alba, o tema dos empadroamentos irregulares, posibles empadroamentos irregulares, decía o alcalde, recollendo as súas verbas, que si se atopan, si hai indicios de que efectivamente se están facendo mal as cousas, que isto, pues obviamente, deberían notificarse, e que ademais hai unos responsables, ou digamos o responsable último, que non deixa de ser o secretario, que ten esa decisión última e é quen ten que pues ver que non hai ningún tipo de anomalía dentro dese padrón. Nese senso, por onde van a ir un pouco as preguntas do Partido Socialista respecto desta cuestión?
Pois, a ver, as preguntas van a ir un pouco nese sentido, non? Que é o que se fixo dende o Concello para solventar este problema, dende que recoñeceron? E eles saben fai moito tempo que este problema está enriba da mesa, non é algo que surxa agora dende fai 15 días ata agora, non? Eu hoxe, por exemplo, vi os ataques de Avelino Souto na prensa, bueno, ataques que por certo son continuos, non vou perder moito tempo nin facerlle perder aos veciños e veciñas falando das súas declaracións, nas que pues, terxiversa a realidade, terxiversa o que decimos os socialistas ata o punto de acabar intentando botarlle a culpa das posibles irregularidades no padrón municipal de Alín ao goberno central. Bueno, esa é a súa liña, de logo que é o que leva facendo todo este tempo. Cando ocorre calquer problema, pues, botan balóns fora, e se poden achacarlle todos os males ao goberno do Estado, pois pues, mellor que mellor. Non?
Porque di Avelino Souto, o voceiro do goberno, que as políticas de inmigración e inmigración estranxería, todo isto é unha competencia exclusiva do Estado.
Sí, pero, a ver, todos sabemos que as políticas de inmigración e estranxería competen ao Estado, e nin o Partido Socialista dixo o contrario en ningún momento, eso non é discutible. Nós falamos sempre das presuntas irregularidades no padrón de habitantes do Concello de Lalín, que non é un problema menor. E Avelino debería saber que estranxería, como administración, é como quen fala de INEM, se nos referimos ao emprego. É unha administración que se adica a trámites administrativos, pero que en ningún momento ten nada que ver coa diligencia coa que se tramitan os empadroamentos no Concello de Lalín, nin empadroa de oficio a ninguén en ningún sitio. Entonces eu creo que o que trata Avelino aquí é colocar esta mensaxe para evadir as responsabilidades no eido municipal que poidan derivar das posibles irregularidades no padrón, non? A xente ten que preguntarse por que isto acontece na Lín e por que non acontece en outros concellos da contorna. E quizáis o concelleiro Avelino Souto que dicía fai uns días que non pasaba nada, polo tanto, mentía, hoxe di que está traballando no tema en silencio. Igual debería ser máis prudente a hora de atacarnos, máis cando debería saber que non somos alleos á información que deriva desta problemática. Dito isto, o Concello de Lalín é quen empadroa as persoas. Non é o Goberno do Estado, nin é Pedro Sánchez, nin ninguén máis. Este concelleiro debería dedicarse máis ás súas áreas, que por certo estén completamente descoidadas, e deixar de atacar a oposición, o goberno do Estado, e terxiversar pois, a realidade, e sobre todo o que nós dicimos. Non, a realidade é que en riba da mesa hai un posible problema no padrón municipal de Lalín, as irregularidades son manifestas, sobre todo cando hai veciños que teñen empadronadas persoas descoñecidas nas súas vivendas, e se o goberno municipal se pon agora a traballar, pois chega 2 anos tarde. Pero o que non é creíble, e sobre todo o que non é creíble, é que descoñeces esta problemática, sobre todo cando en xaneiro preguntamos por ela, e se non lembro mal, en decembro foi cando se firmou o decreto no que se daban de baixa de golpe a 108 persoas. O cal, home, é un pouco, polo menos, chamativo, ou para estudar, non? Nos seguiremos preguntando por este tema, seguiremos intentando que nos aclaren tanto nós, a oposición, como os veciños e veciñas de Lalín, en que punto está, que medidas se tomaron, etcétera, etcétera. E tamén preguntaremos se se fixo algo, porque falamos aí atrás, sabíamos que nunha das reunións co subdelegado, co anterior subdelegado, xa se solicitara que a policía local vixiara eses posibles empadroamentos ou que as vivendas onde se estaba empadroando a xente que fosen as correctas, que é a súa responsabilidade. Entón preguntaremos se se fixo algo, se se dou algún orden neste sentido ou se seguiron pasando do tema ata que chegamos ao punto no que estamos agora e é que estoupou todo e entonces primeiro botanos a culpa a oposición de alarmar, de non sei que, e uns días despois teñen que recoñecer efectivamente que hai un problema. Esperemos que nos den unhas respostas coherentes e, desde logo, pues, seguiremos co tema.
Alba, no tema, concretamente, pues, desa preocupación veciñal, hai distintas forzas políticas e, falando pues, tanto do Partido Popular como de Compromiso, viñan ambos os dous a significar que sería importante para CECAIS non crear máis alarma da que hai, deixar que os corpos e forzas de seguridade do Estado actúen, que xa están traballando nelo. Entendedes que hai que un pouco ir nesa dirección de esperar a que as forzas actúen?
Eu creo que, a ver, nos esperamos a que as forzas actúen e non temos problema ningún. Agora ben, non creo que a solución, cando hai un problema, sexa calar, ou sexa incluso mentirlle aos veciños e veciñas de Lalín dicindo que non hai un problema. Está ben traballar nelo, está ben facelo con discreción, si queren, pero, dende logo, as cousas non se arreglan calando. E as cousas non se arreglan mentindo e as cousas non se arreglan con esta ocultación, este secretismo e esta falta de transparencia que nos teñen acostumados. A veces hai que sentarse, falar dun xeito constructivo de todo o que está pasando e aclarar aos veciños pues, o que está a acontecer. Non alarmarles, porque eu creo que a poboación non hai que alarmarle, pero sí decir o que está a acontecer. E moitas veces, cando calamos, cando hai unha falta de transparencia absoluta e cando se fan as cousas por detrás, é cando a xente, os veciños e veciñas, pois máis se preocupan, porque o non ter recoñecemento ou descoñecer todo o que está pasando, pois ao final a preocupación é moito maior, a inseguridade é moito maior, e logo o díxome, pois xa acrecenta toda a problemática, non? Eu creo que deberían sentarse a falar con naturalidade, como na vida, en toda na vida hai que falar de cando son cousas boas hai que falar delas, pero cando son cousas malas, pois tamén hai que falar delas, sobre todo para iso, para que a xente teña información, para que non se alarmen e para non seguir con este ocultismo que rodea este tema.
Bueno, escoitaremos vos o próximo luns, xa veremos como se desenvolve o pleno, pero seguramente, non digo que vaya a ser bronquísimo, pero que habrá intervención, sí, que habrá moito movimento, seguro.
Seguramente que sí, nos abrimos con idea, levantámonos pola mañá cada día de pleno, ca idea de ser o máis constructivos posible, sí, de elevar o diálogo aí, pero é certo que hai días que é moi complexo, e o luns pode ser un deles.
Bueno, veremos que pasa o próximo luns. Alba, moitas grazas. O luns escoitamos vos pois na sesión plenaria. Moitas grazas, que teñas unha boa xornada.
Igualmente, moitas grazas a vos.
Grazas. Estábamos pois con a portavoz do Partido Socialista, secretaria xeral do Partido Socialista de Lalín, Alba Forno. Bueno, decía ela que sí, hai que deixar traballar aos corpos e forzas de seguridade do Estado, pero que os temas hai que comentalos e non calalos. Estou resumindo moi resumidiño o que decía agora mesmo Alba Forno. O luns hai pleno, 10 da mañán, e supoño que todos estes temas obviamente van a estar encima da mesa e que xa iremos contando paseniñamente. Son as 12:53. Bueno, pues facemos un alto no camiño, que tamén necesitamos e precisamos neste venres 26 irnos a uns consellos comerciais, tomarnos tamén un tema musical que nos permite pues tamén respirar un chisquiño musicalmente falando. Despois marchamos ata Mouriscade. Por qué? Bueno, porque atoparemos o seguinte convidado e o seguinte protagonista ali este mediodía, concretamente ás 12, inaugurouse oficialmente a quinta edición das Escolas de Xóvenes Preparadores, que se fai en Mouriscade. Saben que hai unha colaboración pues moi estreita do Club de Xóvenes Gandeiros e que organiza pois Fefriga todo isto, e que están estos nenos e mozos ata o próximo día 30, porque esta primeira quenda, digamos, é do 26 ao 30, logo habrá unha segunda que será en agosto do 19 ao 23. Imos a contarles como foi a chegada deses rapaces e deses preadolescentes algúns e adolescentes outros, xa veremos como están as idades nesta primeira quenda, e sobre todo pues xa saben que serán unhas xornadas intensas, ou alo menos as anteriores edicións sempre foron pues moi intensas, e entendo que nesta ocasión será exactamente o mesmo, pero despois lle lo preguntaremos ao presidente do Club de Xóvenes Gandeiros, que Avelino Souto, e que o atoparemos obviamente ali en Mouriscade.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras.
Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Que estábamos con Orozco y na mentras acabamos de coñecer y esto foi un asunto que nos impactou absolutamente pues, a todos, moi especialmente lembran todos vostedes os galegos, aquel fatídico accidente de Angrois, ¿verdad? Do ano 2013, aquel 24 de xullo, que entendo que todos o lembramos perfectamente. Bueno, pues acabamos de saber que o xulgado do penal número 2 de Santiago de Compostela acaba de condear a 2 anos e 6 meses de cárcere a Francisco Garzón, o maquinista do tren Alvia, que se saiu pois na curva de Angrois, aquel fatídico 24 de xullo do ano 13, e tamén o que foi director de seguridade na circulación do Adif, Andrés Cortabitarte, por 79 delitos de homicidio e 143 delitos de lesións por imprudencia grave. Pois acaba de coñecerse esta resolución do xulgado do penal número 2 de Santiago. Saben vostedes, tiveron que pasar pois 11 anos complicadísimos para as familias das víctimas, e agora pois o xulgado acaba de pronunciarse e condena, repito, a 2 anos e 6 meses de cárcere a Francisco Garzón, o maquinista do tren Alvia, aquel terriblísimo, non sei se o fixo, pero bueno, alo menos o condenan, o maquinista do tren Alvia, a Francisco Garzón, por aquel fatídico accidente na curva de Angrois, aquel 24 de xullo do ano 13, e tamén o director de seguridade na circulación.